Aș dori să mai citim câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5. Romani, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la 11. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Până aici. Așa cum am văzut la început, dragostea lui Dumnezeu în dimensiunile ei infinite, a găsit soluția pentru noi, ca oameni păcătoși, să putem fi iertați, să putem fi mântuiți. Sigur că atunci când nu îl cunoaștem pe Domnul și când ni se spune despre lucrul acesta, probabil că dăm puțină importanță. Și totuși, este vorba despre viața noastră, e vorba de veșnicia noastră, e vorba de legătura noastră cu Dumnezeu. Deci lucrul cel mai de preț. Partea aceasta pe care am citit-o din Epistola către Romani are o privire în urmă și de asemenea o privire în ceea ce privește prezentul și poate ceva și o privire în viitor. În ceea ce privește o privire în urmă, pentru că aici este privirea deja a omului credincios, a omului care s-a întors la Domnul, a omului care a crezut Evanghelia, a omului care s-a văzut păcătos, cum spune tot Epistola către Romani, în capitolul 3, versetul 23, versetul acela care ar trebui să reținem bine, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria sau slava lui Dumnezeu. Deci cel credincios înțelege că a fost un păcătos, a venit la Domnul Iisus Hristos, a crezut în jertfa Lui, așa cum se spune și aici, prin credința în sângele Domnului Iisus Hristos și în felul acesta a căpătat sau a primit mântuirea lui Dumnezeu. În Epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 2, versetul 19, dacă nu mă înșel, se spune așa: acum nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Deci o stare de mare binecuvântare în casa lui Dumnezeu, ca și copii ai Lui, ca și fii ai Lui. Aceasta este mântuirea lui Dumnezeu și ne face bine să privim în urmă de unde ne-a scos Dumnezeu, cum ne-a scos și ce preț a avut mântuirea noastră. Și cuvântul ne spune că această mântuire înseamnă, între altele, să fim socotiți sau considerați neprihăniți prin credință. A fi socotit neprihănit prin credință nu este o chestiune superficială. Dumnezeu are calculele lui și el spune în felul acesta, pentru că fiul meu a murit, socotesc că este drept ca tu să fii mântuit prin jertfa lui. Cu alte cuvinte, pentru păcatele tale, eu, în dreptatea mea, am primit prețul. Și este drept și socotesc că este drept ca tu, în măsura în care te pocăiești și crezi în jertfa fiului meu, să fii mântuit. Deci această socotine neprihănită înseamnă o mare siguranță. Suntem socotiți neprihăniți sau drepți sau curați înaintea lui Dumnezeu de toate păcatele noastre. Oare realizăm noi, într-o oarecare măsură, dimensiunea acestei neprihăniri, dimensiunea acestei mântuiri? Vedeți, masă, mulți din masă sunteți încă părinți care aveți copii acasă, pentru noi mai vârstă copiii ne-au plecat de acasă, dar ca și părinte, în relația cu copilul, mai mic sau mai mare, nu socotești un lucru de mică importanță atunci când copilul, într-un mod voit, îți sfidează autoritatea, iar mai târziu se afundă în tot soiul de păcate și tu, ca om credincios, nu faci decât să suspini și să înțelegi cât de mare este decadența. Deci nu este un lucru de mâna a doua, te doare lucrul acesta. Și atunci când copilul tău, prin harul Domnului, se întoarce la Domnul, câtă bucurie, câtă ușurare de inimă putem avea în minte. De ce? Pentru că a ajuns în sfârșit în brațele lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune aici, așa cum am citit, lui Dumnezeu îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Acum cuvântul privește aici și este rostul epistolei către Roman să arunce privirea, așa cum spuneam, în trecut, în prezent și în viitor pentru omul credincios. Și cuvântul ne arată și aspecte binecuvântate ale vieții noastre de oameni credincioși, și anume faptul că mântuirea înseamnă sau se arată în lucrurile văzute din viața noastră și prin unele manifestări. Mântuirea nu este ceva care vine și nu se cunoaște, nu are nicio urmare, nu are nicio consecință în viața noastră. Mântuirea schimbă radical viața omului. Dacă nu o schimbă radical, aia nu este mântuirea lui Dumnezeu. Este ceva de la om, este ceva din ritualurile noastre, obiceiurile noastre, nu este mântuirea lui Dumnezeu aceea care nu transformă ființa noastră. Un semn al acestei transformări este bucuria. Ne bucurăm. Sigur că mai rar sau mai des, poate privind în jurul nostru, în adunările noastre, printre credincioși, să putem observa, mai ales în adunări mai mari, și persoane sau oameni cu destul de puțină bucurie sau deloc. Sigur nu înseamnă să fii permanent exaltat sau cine știe ce, dar bucuria se poate vedea în viața celui credincios, pentru că, într-adevăr, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bucuriei. Și psalmii, de pildă, între altele, spun de lucrurile, bucurați-vă în Domnul. Și Pavel afirmă aici, răspicat, ne bucurăm. De ce? Că suntem mântuiți. Copiii se bucură pentru, dacă cât se mai mișcă, atât se bucură de lucruri mai mărunte. Pentru o bomboană, pentru o floare, pentru ceva, o jucărie. Se bucură. Și credinciosul este chemat, este normal, e natural să se bucure atât de mult pentru mântuirea pe care am primit-o. Și Apostolul Pavel spune aici, ne bucurăm. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Este această bucurie despre care și Petru spunea în epistola lui că avem această bucurie negrăită și strălucită care este în inima noastră de oameni credincioși. Bucuria se manifestă sau este chemată să se manifeste în viața noastră nu doar atunci când ne merge bine. Dacă ar câștiga cineva la nu știu ce, la ce joc de noroc, nu știu ce sumă de bani, probabil că ar fi mare bucurie. Dacă îți dă cineva un dar cu cât e mai mare, este bucurie. Și este normal să te bucuri de lucrurile pe care le primești. De asemenea, să ne bucurăm ca oameni mântuiți atunci când suntem sănătoși și, slavă Domnului, este o binecuvântare să fii sănătos. Să ne bucurăm atunci când, sigur, avem ceea ce ne trebuie, când lucrurile, eu știu, se derulează bine în viața noastră, avem motive suficiente să fim bucuroși și trebuie să fim bucuroși. Însă cuvântul merge ceva mai departe. Și cuvântul spune că bucuria care vine din credința în Domnul Iisus Hristos nu se limitează doar la a fi bucuros când îți merge bine, când realizezi binecuvântările lui Dumnezeu. Bucuria autentică face un pas mai departe și anume, ea este sau ar trebui să fie prezentă și când trecem prin necazuri. Apostolul spune aici, în versetul 3, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Nu ne bucurăm că vine necazul, dar ne bucurăm că Dumnezeu lucrează ca în necazurile noastre să contăm pe ajutorul Lui, să contăm pe harul Lui. Să înțelegem că avem un Dumnezeu aproape. Sau așa cum spuneam mai de dimineață, un Dumnezeu mângâietor. Un Dumnezeu care are compasiune, care are milă, care are îndurare pentru credinciosul care trece prin încercare. Și atunci încercarea sau necazul sau suferința are alte coordonate. Altfel privești suferința sau necazul atunci când știi că Dumnezeul nostru, ca Părintea noastră, este Cel care are grijă, supraveghează, ne întărește în necazurile noastre și după ce necazul trece, cuvântul ne ajută să putem înțelege bucuria în necazurile. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Nu era o iluzie. Cel puțin în viața Apostolului Pavel și foarte probabil în viața multora dintre cei cărora el le scria, bucuria aceasta în necazuri era una reală. În primul secol, dacă de pildă mai citim câte ceva din istoria creștinismului, în primul secol aflăm și nu numai, dar mai cu seamă la începutul creștinismului, prigonirile erau foarte mari. Erau prigoniri din partea autorității romane care considera că a crede în Domnul Iisus Hristos ca un mântuitor, ca un Dumnezeu, ar fi sfidat cumva autoritatea împăratului roman sau nu se mai închinau zeilor romani și așa mai departe și credincioșii sufereau din pricina persecuțiilor autorităților deseori. Dar de asemenea credincioșii sau creștinii de atunci sufereau persecuții și din partea iudeilor. Așa zisul popor al lui Dumnezeu, dar care era în vremea aceea și multă vreme după aceea, era într-o stare de întuneric spiritual și care priveau în cei credincioși, în creștini, de exemplu, în vremea atunci, ca niște vrăjmași ai religiei lor și erau prigoniți credincioșii. Deci era o stare de prigonire aproape în tot Imperiul Roman sau acolo unde erau bisericile Domnului Hristos, acolo unde erau credincioși și credincioșii sufereau. Ba, mai mult decât atât, Apostolul Petru, în prima lui epistolă, scria credincioșilor acestora care sufereau că să nu vă mirați de încercarea ca de foc care este în mijlocul vostru. Nu era un lucru ușor. Erau încercări la limită și mulți dintre ei, sau destui, erau cei care mergeau pe calea martirului, deci moartea. Și cuvântul spune aici despre credincioși, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce? Necazul, suferința, încercarea nu este un scop în sine. Lui Dumnezeu nu-i plac lucrurile acestea. Să nu credem cumva că El trimite sau îngăduie necazuri sau suferințe pentru că i-ar face plăcere. Nici de cum. Răul nu vine la Dumnezeu. Dar Dumnezeu îngăduie necazul sau încercarea sau suferința în viața noastră, pentru ca în felul acesta să putem experimenta dragostea, ajutorul, mila, mângâierea, îndurarea lui Dumnezeu. Și această școală a necazului, care aduce la sfârșitul ei bucurie, cuvântul ne spune mai departe, că lanțul acesta al lucrării lui Dumnezeu merge mai departe. Și cuvântul ne spune că necazul aduce răbdare. Sigur că atunci când totul ne merge bine și unor chiar și atunci, Suntem liniștiți, suntem răbdători, dar ia să se strice ceva, ia să nu meargă ceva bine. Și răbdarea noastră deseori este pusă la grea încercare. Nu mai spun de necazuri, dacă este vorba să le privim ca oameni firești. Nu plac oamenilor. Dacă te uiți în lume, când vine ceva, câte înjurături, câte blesteme, câte ocări din partea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care sufăr în viața aceasta. În viața de credință autentică, aceea care se bucură chiar și în necazuri, știm că necazul aduce răbdare. Înveți să fii răbdător. De bunăvoie uneori poate nu reușim să facem lucrul acesta. Și atunci Dumnezeu ne trece prin școala suferinței pentru ca, repet, această răbdare să fie, ca roada Duhului Sfânt, să fie prezentă în viața noastră. Necazul aduce răbdare. Și mai apoi, lanțul acesta merge mai departe și cuvântul ne spune că răbdarea aduce biruință în încercări. Mi se pare foarte pătrunzătoare această idee. Deci pleci de la necaz, ai bucurie, ai răbdare și răbdarea aceasta pe urmă te ajută să ajungi la finalul încercării. Suferința, încercarea, cu rare excepții, nu sunt din totdeauna. Să spun că Dumnezeu te încearcă zeci de ani sau toate. Nu! Încercările, necazurile sunt perioade din viață. La unii mai scurte, la alții mai lungi. Dar în aceste perioade Dumnezeu ne ajută să putem să ajungem la biruință, să fii biruitor. Mi-aduc aminte și probabil știți și dumneavoastră tot așa de bine de încercarea lui Iov, un om neprihănit, un om credincios, cu care Dumnezeu se laudă înaintea cerului. Vedeți pe robul meu Iov? El este neprihănit, el este credincios. Și Iov era credincios, dacă a ajuns să laude Dumnezeu, înseamnă că omul acesta realmente era un om credincios. Și Satana, care era de față în prezența lui Dumnezeu, spune, cum să nu fie credincios? Păi i-ai dat de toate, i-ai dat copii, i-ai dat avere, i-ai dat casă, i-ai dat bucurie, cum să nu se bucure, cum să nu fie fericit? Și cum să nu fie neprihănit, cum să nu fie recunoscător? Spune Satana, dar... Spune Satana, ia încearcă să iei toate astea, să vezi că, spune Satana, un lucru sfidător. Sunt sigur că te va blestema în față. Și Dumnezeu îngăduie Satanei să se atingă de bunurile și de casa lui Iov. Și Iov pierde rând pe rând turme, averi și în final pe cei 10 copii care mor într-o singură zi. Ce încercare, poate unică în istoria oamenilor. Vedeți dumneavoastră, să-ți piară 10 copii într-o singură zi? Este inimaginabil, nu, chiar nu putem să realizăm lucrul acesta și totuși Scriptura așa ne spune. Și Iov, sigur, cade și el înaintea Domnului și zice, Doamne, încercarea aceasta, Tu ai dat, Tu ai luat, binecuvântat să fie numele Tău. Satana spune, nu, bine, omul, așa, până la sănătatea lui, mă rog, dă tot ce are. De aia să te atingi de sănătatea lui. Și Satana primește permisiunea lui Dumnezeu să se atingă de sănătatea lui Iov și Iov trece printr-o perioadă de mare suferință. Și are și el tânguirile lui, are și el întrebările lui, are și el problemele lui, pe care le pune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Iov nu înțelege rostul suferinței. Și spune, dacă ar fi pentru păcatele mele, sigur, dar Dumnezeu știe că sunt și așa mai departe. Nu intru în detalii, cartea lui Iov este edificatoare în această privință. Ceea ce vreau să spun este că până la urmă, Dumnezeu, prin acest noian de suferințe, îl ajută pe Iov să se vadă el însuși păcătos. În ultimul capitol, Iov, după ce înțelege și după ce aude cuvântul lui Dumnezeu, Iov înțelege, Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum, spune el, ochiul meu Te-a văzut. De aceea, spune Iov, mă pocăiesc în țărână și cenușă. Cine se pocăiește? Iov cel neprihănit. Această suferință lungă, grea, intensă, îl ajută pe Iov să vadă finalul ei și la finalul ei să vadă în continuare mâna cea bună a lui Dumnezeu și îl aduce biruitor prin încercare. În final, Iov va fi un om biruitor pentru că Dumnezeu îl va binecuvânta mai mult decât prima oară. Deci iată cum, într-un exemplu fără îndoială biblic, iată cum acest adevăr se verifică. Această răbdare în suferință aduce biruință în încercări. Și nu rămânem aici. Și cuvântul adaugă mai departe, biruința aceasta în încercări aduce nădejdea sau speranța sau acea privire în viitor. Nădejde în ce? Nădejdea sau speranța în faptul că avem de-a face cu un Dumnezeu binecuvântat în veci, un Dumnezeu care te ajută, un Dumnezeu care într-adevăr este cu tine în suferință și mai mult decât atât. Nădejdea aceasta înseamnă să aștepți pe Domnul Iisus Hristos care va veni să ne ia de pe pământul acesta, pe toți cei credincioși. Aceasta este o nădejde care nu înșală sau nu păcălește pe cei credincioși. Dumnezeu a pus în inima noastră, prin Evanghelie, prin cuvânt, această nădejde. Domnul Iisus Hristos va veni să ia pe toți cei credincioși. Și Scriptura ne spune că Domnul Iisus, când va veni, curând, va învia întâi de toate pe cei care au adormit în El sau pe cei morți în Hristos. Ce nădejde! E o cântare care spune, o ce nădejde glorioasă avem! Și ajunge mai clară, mai limpede această nădejde în lucrurile lui Dumnezeu, repet, atunci când Dumnezeu ne trece biruitor prin încercări. Bucurie negrăită și strălucită, necazuri, răbdare, biruință în încercare și nădejde. Ce minunat ar fi să înțelegem această lucrare complexă, dar reală a lui Dumnezeu în inima oricărui credincios încercat prin harul Lui. Mai este aici iarăși o expresie în versetul 10 și partea finală, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Așa cum știm, mântuirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre a fost posibilă prin jertfa Domnului Iisus Hristos, viața Lui adusă ca o jertfă pe crucea Golgotei. Dar pe de altă parte, pentru viața de zi cu zi de mântuire, suntem ajutați de Domnul Iisus Hristos, de viața Lui neprihănită, care se va regăsi și în viața noastră. Răbdarea Lui, îndurarea Lui, dragostea Lui, lucruri pe care El le-a trăit pe pământul acesta, pot să devină prin experiența creștină binecuvântări pe care să le trăim. Să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, de caracterul Lui, de bunătatea Lui, de mila Lui, de compasiunea Lui și așa mai departe, sunt aspecte care se definesc în viața de credință. După exemplul Domnului Iisus Hristos, mântuiți prin viața Lui, prin exemplul Lui, prin puterea Lui de viață în noi. Spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor în vremea când era cu ei pe pământ, că pentru acela care crede în El, El va veni împreună cu Tatăl Lui, lucruri care, sigur, cu mintea nu le poți pricepe, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Viața de mântuire înseamnă această locuință, această trăire a Domnului Hristos cel viu și a Dumnezeu Tată în inima noastră. Nu putem înțelege cu mintea noastră, nu suntem chemați să înțelegem prin mintea noastră, ci suntem chemați să credem lucrurile acestea. Și într-adevăr, când vezi transformările reale în viața uneia sau altuia dintre noi, nu poți să nu recunoști puterea de viață a Domnului Iisus Hristos. De exemplu, iarăși, cuvântul ne arată într-un mod elocvent, într-un mod vădit, o asemenea transformare în Apostolul Pavel. Ne aducem aminte de purtarea lui de dinainte, pe care el însuși o mărturisește în mai multe rânduri. care prigonea pe credincioși, care îi urmărea pe credincioși, iar ăsta îi băga la închisoare. Asista poate la uciderea unora și așa mai departe. Era înrăit, întărâtat împotriva credincioșilor. Ar fi făcut orice era posibil ca să stârpească din Israel această prezență a celor credincioși. Și spunea el, în pornirea mea nebună, i-am prigonit până și în cetățile străine. Și Dumnezeu avea planul lui cu acest Saul din Tars. Și leul acesta furios, Saul din Tars, va fi îngenunchiat pe drumul Damascului și Domnul Iisus Hristos îi se va arăta, așa cum spune Cartea Faptele Apostolilor, în mai multe rânduri. Și când îi se va arăta Domnul Iisus Hristos într-o parte din slava lui, Saul cade la pământ ca mort și va întreba cu glasul lipierit, Doamne, cine ești? Și Domnul va zice, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și apoi Saul va trece prin această dureroasă experiență a disciplinei, a pocăinței, a suferinței și Saul se va întoarce la Domnul. Și ce lucrare face Dumnezeu în acest om? El va fi cel care, de-a lungul anilor, va depune o mărturie strălucită despre Domnul Iisus Hristos. Va purta în trupul lui, Apostolul Pavel, după propria mărturisire, un șuvoi de suferințe, de încercări și cu toate acestea va fi mereu prezent cu Evanghelia în diverse cetăți. Va petrece la sfârșitul vieții ani de zile în închisoare, Dumnezeul trece și pe acolo. Și va fi biruitor prin harul lui Dumnezeu. Ce viață transformat! Și spune el de pildă în Galateni, capitolul 2, versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Hristos Iisus, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Altceva, alt om! Așa lucrează Dumnezeu. Este o cântare creștină în cărțile vechi, care în versa asta spune, Iisus, din fiară miel te face. Pentru că așa lucrează mântuirea lui Dumnezeu. Sigur că ne dorim să putem trăi cât suntem pe pământ într-o viață foarte scurtă. Să putem trăi viața Domnului Iisus. Viața aceasta de mântuire, viața aceasta de biruință, viața aceasta de răbdare, viața aceasta de nădejde în venirea Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute poate pe cei care încă nu suntem siguri de mântuirea noastră, să ne îndreptăm spre Domnul și așa cum se spunea și mai devreme, să putem privi la dragostea lui Dumnezeu, care a fost atât de mare încât a dăruit pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine și astăzi oricine să capete numele meu, să capete numele, pentru ca eu, crezând în el, să nu pierd, ci să am viața veșnică. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.